Pois na mesa de seguridade local, pois puxemos en riba da mesa todos os efectivos necesarios para que o San Froilán se desenrole con total normalidade. Un pouco as líneas e directrices de facer unha labor de continuación como en anos anteriores, que ademais tuvo moi bon éxito e deu moi bon resultado, co cual seguir un pouco en esa línea de colaboración entre todas as administracións e a gran profesionalidade dos forzos e corpos de seguridade do Estado puxose de manifesto un ano máis en eses preparativos previos, en eses operativos que xa están todos preparados pois, para que o San Froilán se desenrole, como digo, con máxima normalidade. Tamén pedimos esa complicidade para acadar esa normalidade da cidadanía.